Pagājušā gada oktobra vidū Eiropas Savienības padome vienojās par jaunu ierobežojošo pasākumu režīmu, lai vērstos pret ķīmisko ieroču izplatību. Šāds lēmums pavēra iespējas Eiropas Savienībai ieviest sankcijas pret personām un juridiskām personām, kas saistīts ar ķīmisko ieroču izstrādi un izmantošanu jebkur pasaulē, neatkarīgi no nacionalitātes vai atrašanās vietas. Tāpat šādas sankcijas var tikt vērstas pret tiem, kas šīm personām sniedz finansiālu, tehnisku, materiālu atbalstu vai arī iedrošina šīs personas veikt neatļautas darbības. Pēc ilgām diskusijām Eiropas Savienība šodien ir pieņēmusi lēmumu ieviest sankcijas pret kopumā 9 personām no Krievijas un Sīrijas. Ārlietu ministra kopīgā paziņojumā norādīts, ka šāds solis apliecina Eiropas Savienības apņēmību pretoties ķīmisko ieroču izplatībai, kas rada nopietnu apdraudējumu starptautiskajai drošībai. Krievijas pusē sankcijas ieviesas pret diviem krievu aģentiem, Anatoliju Čepigu un Aleksandru Miškinu, kuri tiek apsūdzēti par bijušā krievu dubultaģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas saindēšanu ar nervus paralizējošo vielu Novičuk Salisburijas pilsētā Lielbritānijā. Daudziem pārsteigums izrādījies lēmums sankcijas ieviest arī pret Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāju Igoru Kostjukovu un viņu vietnieku Vladimiru Aleksejevu. Visām šīm personām ieviests cieceļošanas aizliegums Eiropas Savienībā, kā arī iesaldēti viņu līdzekļi. Kā šodien pēc Eiropas Savienības ārlietu ministru tikšanās paziņojis Lielbritānijas ārlietu resoru vadītājs Jeremijs Hunts, šāds solis pierāda to, ka Londona un Brisele joprojām spēja sadarboties par spīti kaislībām ap Brexit.
That shows that diplomatic cooperation between the UK and the EU is very strong.
Tas pierāda, ka diplomātiskā sadarbība starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju ir ļoti spēcīga. Mums ir ļoti daudz kopīgu vērtību, un tas nemainīsies arī pēc Brexita. Šis labi pierāda mūsu spējas sadarboties, aizsargājot mūsu kopīgās vērtības.
Līdzīgi kā daudzkārt iepriekš, Kremļa pārstāvi paziņojuši, ka pret Krievijas pilsoņiem izvirzītās apsūdzības ir nepamatotas, jo Maskavai līdz šim tā arī neesot nodota nekādi pierādījumi. Krievijas federācijas padomes starptautiskās komitejas vadītājs Konstantīns Kosačovs paziņojis, ka, ieviešot kārtējās sankcijas, Eiropas Savienība demonstrē solidaritāti ar Londonu, tādējādi neievērojot pierādījumu trūkumu. Eiropas Savienības ieviestās sankcijas vērstas arī pret Sīrijas zinātnisko pētījumu un izpētes centru, kas atbildīgs par ķīmisko ieroču izstrādi un ražošanu, kā arī pret vairākām personām, kas saistīts ar šīm aktivitātēm. Viens no sankciju sarakstā iekļautajiem ir pulkvedis Tariks Jasmina, kuru uzskata par sakarnieku starp pētniecisko centru un prezidentu Bašara Al-Asada pīli. Galvenokārt sankcijas saistāmas ar noziegumiem, kas pastrādāti Dūmas pilsētā pagājušā gada aprīlī. Toreiz ķīmiskā uzbrukumā nemiernieku kontrolētajā pilsētā dzīvību zaudēja vismaz 40 cilvēki. Oficiālā Damaska savu saistību ar šiem ķīmisko ieroču uzbrukumiem gan ir noliegusi. Šeit jāpiebilst, ka Eiropas Savienība līdz šim par saistību ar Sīrijas pilsoņu karā pastrādātajiem noziegumiem ir ieviesusi sankcijas pret aptuveni 260 personām. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.